Milé sestry, vážení bratři, dříve než začnu, moje žena mi to připomněla a já, i přesto, že většinou mívám to kázání tak strukturované, že nedokážu do něho něco vpasovat, tak tohle musím do toho vpasovat. Jde o to, že vás mám srdečně pozdravovat od rodičů Jany, od Karla a Alenky. Moc mě mrzí, měl tady stát Kája, ale žel zdravotní stav to nedovolil, ale určitě tu akci nějakou zopakujeme a jistě v budoucnu se s nimi setkáte, takže jenom vyřizuji pozdraví od nich, od Škutu, a to je tak všechno, než začnu. Byl to Isaac Schneider, židovský obchodník, který jako správný spořivý žid kupoval si oblečení vždycky jednou za čas, až to staré vždycky upotřebil. A tak jednoho dne nastal čas k tomu, aby si i svůj oblíbený sváteční kožich koupil prostě nový. Ten starý už za těch 30 let byl opravdu obnošený a shodou okolností si ten Isaac vybral ten samý obchod, ve kterém ten kožich kupoval před těmi 30 lety. A tak slavnostně vkráčí s úsměvem na tváři do toho obchodu a prohlásí: tak jsem zase tady. Milé sestry, vážení bratři, tak jsem zase tady. Já jsem se skutečně nedopočítal. Nevím, kolik to je let, co jsem vůbec tady v tomhle sboru působil. Tady jsem uvěřil, tady jsem poznal svoji ženu, tady jsem prožil opravdu to nejkrásnější mládí, které díky Pánu Bohu jsem mohl prožít. A je to pravdou, že ta doba je opravdu dlouhá doba a za takovou dobu se spousta věcí změní. Pokud máte někoho, koho vídáte každý týden, tak prostě ty změny, které se dějí časem, tak to nepoznáte. Vůbec to nepoznáte. Ale všichni víme, že když někoho vidíte po dlouhé době, tak najednou si říkáte: tyjo, ten Luboš je úplně někdo jiný, to už není žádný Lubánek, že? Ten plešatej chlap, který stojí tady na vrchu, že? Tlustej. Proč to tomu tak je, to je asi každému z nás jasné. My lidé žijeme v čase a díky tomu času se nějakým způsobem měníme, ten čas nás někam posunuje a je pravdou, že ten posun jako takový moc příliš nemáme rádi. Schválně vy ženy, díváte se rádi na starší fotky s vámi a porovnáváte to s přítomností? A pak si říkáte: no to je skvělé, jak dneska vypadám, že jak mě ten čas posunul, že? Říkáte si to? No asi ne. Asi moc ne. A přece jenom, někdy to je dobré, že nás čas někam posunuje. Někdy je velmi dobré, že se někam posunujeme. Když se posunujeme díky našim zkušenostem, když se posunujeme díky tomu, co jsme prožili, když se posunujeme díky našim znalostem, které získáváme ve škole, v práci, v tom našem životě, který prožíváme. A třeba v zaměstnání tak nějak očekáváme, že se někam posuneme. A naši zaměstnavatelé samozřejmě očekávají, že posun v těch našich dovednostech, v těch našich znalostech, a my očekáváme posun v té kariéře. Je pravdou, že většina kázání, které zazní od nás laiků, ano, jsem už laik, tak je ovlivněná životem toho, který káže. A já přiznám se, od té doby, co jsem programátorem, stal jsem se programátorem, tak ať chci nebo nechci, moje kázání jsou ovlivněna mou nynější profesí. A tak bych vám nyní pustil jedno video z té mojí profese. Prosím, netýká se to, je to spíš jenom téma k tomu kázání, ale abyste viděli, jak to s tím kariérním posunem v IT oblasti vypadá. Poprosím o ten zvuk.
Proč zrovna sem? Já se hlavně těším na ten kariérní posun.
O posun?
Ty tady máme!
Ne, vážně. Tady se posune opravdu každý. Každý. Lumír by mohl vyprávět.
Jo. Jsem se posunul, no. V 4 letech. Tady k oknu. Ale mám radost. Prej tady tak nefouká.
Chceš do firmy, kde se skutečně posuneš? TechClub. Hledej práci v IT s někým, kdo ti rozumí.
Tak jak je to s vaším posunem? Já, když jsem před 6 lety začínal jako programátor a dostal jsem se do firmy na pohovor a k mému obrovskému překvapení s mou nedodělanou vysokou školou ti lidé mě fakt vzali, tak jsem byl z té práce nesmírně vyukaný. Na první poradě já jsem vůbec ničemu nerozuměl, o čem se všichni baví, tak jsem samozřejmě dělal, že rozumím, ještě, že se mě na nic neptali. Dali mi počítač, dali mi nějaký kód a tak jsem se na ně díval, proto abych to pochopil, vůbec nic jsem nechápal, tak jsem do toho hleděl, asi očekáváte, že prostě takový ten nováček, že se v tom vůbec nevyzná. Stále jsem něco hledal na internetu, zjišťoval jsem, jak těžké je to nejenom pochopit, o co jde, ale i to nějakým způsobem aplikovat. A je vám trapné, že se člověk, kluka, který je o 2 dekády mladší než vy, tak se ho stále musíte na něco ptát, na každou hloupost. Připadáte si prostě takový zbytečný. Ale časem se prostě posunete. Začínáte jako nováček, potom už něco chápete a v tom IT se tomu říká junior. Pak už dokážete prostě na tom internetu si to najít sami. Pracujete daleko více, samostatněji. No a tomu se říká medior. A nakonec, po několika letech náročné práce, kdy u toho sedíte každý den ve svém volném čase i doma, prostě tak můžete už těm druhým programátorům radit. A to v té chvíli se stáváte samozřejmě seniorem. Přátelé, vidíte to? Jestli jste tady někdo senior, tak to vůbec není nic špatného. V IT vás to vyšvihne do neuvěřitelných výšin. Být senior je prostě kariérní posun. Proč o tomhle mluvím v kázání? Když jsem o tom čase, který jsem ve své práci strávil, přemýšlel, tak mě napadlo, jak moc se to týká mého života s Bohem. Většina z nás, co tady jsme, ve své víře v Boha pravděpodobně nejsme nováčci. Orientujeme se v tomto již velmi dlouhou dobu, dokážeme i v sobotní škole někdy i odpovídat, přestože bratr Švat byl z toho nešťastný, že mu nikdo neodpovídá, přesto tam někteří odpovídali. Ale je otázka, jestli jsme v tom vztahu s Bohem se někam posunuli. A byl to skutečný posun? Nebo to byl posun jenom k oknu? A za další, je dobré vůbec dělat nějaký posun v téhle oblasti, v křesťanském životě? Když se podíváte do Bible, tak zjistíte, že posun nebo jinak růst, to je něco, co je s životem věřícího člověka prostě spojené. Růst to je základ života křesťana. To je prostě to, co se Pánu Bohu líbí, z čeho má radost. A proto můžeme číst v Koloským 1. kapitole v 10. verši. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků. Budete růst v poznání Boha. A samozřejmě, přátelé, proto se to jmenuje růst. Růst se neděje jenom z naší vůle. To je něco, co je plně Boží aktivita. A proto v 1. Korinským apoštol Pavel ve 3. kapitole v 6. verši říká, já jsem zasadil, Apolo zaléval, ale kdo dal růst? No Bůh, Bůh dal růst. Ono to totiž tak vypadá, že to ani bez růstu nejde. Proto posun v křesťanském životě se nazývá růst. Něco, čemu nemůžete zabránit. Vy nemůžete zabránit tomu, abyste rostli. To se děje samovolně. Jedině s Boží mocí. A dokonce, a to je velmi zajímavé, růst se netýká pouze každého člověka individuálně, ale můžeme se vzájemně v růstu podpořit. A proto Římanům 14. kapitola 19. verš říká, a tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Společně rosteme. Společně. Přátelé, pomiňme nyní skutečnost, jestli váš sbor zde v Olomouci nějak společně roste. Pojďme se na to podívat zatím spíše z toho individuálního hlediska. Jak vy se cítíte ve svém životě s Bohem? Asi všichni jsme se někam posunuli. To je neoddiskutovatelné. Ale jak se cítíte? Máte pocit, že jste v Bohu vyrostli? Dospělí jste v Kristu? Jste seniori v Kristu? Můžete už rozdávat rady? Nebo si připadáte pořád jako na začátku? Pokud to druhé, chtěl bych vás dnes povzbudit, že zůstat juniorem není vlastně vůbec nic špatného. Kdo to je junior? Ten termín to určitě všichni víte. Kdo to je junior? Ty? Kdo? Perfektní. Ten termín je z angličtiny a je to někdo, kdo je takový malý člověk. To je prostě dítě podle Bible. A asi v téhle chvíli vás všechny napadne ten nejznámější text o dětech, který v Biblii je, že ano, který je napsán v Matoušově evangeliu v 18. kapitole a tam druhý a třetí verš, kde Ježíš vezme to jedno děcko, to jedno dítě, a my čteme, Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed všech těch lidí, kteří tam byli, a řekl, amen pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Wow. Není tomu tak dlouho, když jsem, co jsem četl takovou jednu reklamu na jakési léky pro děti a ta reklama začínala slovy dopřejte to, teď si nepamatujte název toho léku, nejdůležitějšímu člověku ve vašem životě. A oním nejdůležitějším člověkem ve vašem životě je samozřejmě děcko, že? Protože v té naší západní kultuře, v té západní rodině, když se narodí dítě, většinou zavládne taková trošku mírně hysterická nálada, že to dítě dostává dárky, které mnohokrát vůbec nepoužije. Řeší se ten nejlepší, nejareodynamičtější tvar postýlky či kočárku, věnuje se tomu dítěti veškerá péče, všechno se točí najednou kolem nich. U nás prostě ty děti jsou mnohdy centrem veškerého našeho snažení a tak díky tomu ty verše nám jaksi nepřipadají nějak zvláštní. Ale přátelé, my si musíme uvědomit, že to bylo před 2000 lety. A tehdy to, co Ježíš udělal, to bylo skandální. Nejdůležitější v té době byl totiž někdo úplně jiný. Víte, kdo byl nejdůležitější? Chlap. Čím starší, tím lepší. Mně už je 50, tak to je perfektní. Pak dlouho, dlouho nic. A protože jsme v izraelské kultuře, tak i žena měla svou hodnotu. Ale židovská literatura té doby, včetně starého zákona, popisuje mládež a děti jako nezralé, pošetilé, kteří potřebují důslednou disciplínu a nápravu. A tak, přátelé, postavit někoho doprostřed, kdo byl zvyklý stát někde na kraji, kdo fakt nic neumí, kdo se má toho v životě ještě co naučit, tak to je dost silné kafe právě na jejich dobu. A jen tak pro zajímavost, Ježíš svým učedníkům dává příklad k učení pouze dvě osoby. Děti a sebe. Nikoho jiného. Učte se ode mě a učte se o dětí. A nakonec v tom textu, určitě jste si to taky všimli, tomu dává korunu, pokud nebudete jako tady tihle junioři, tak prostě se ani do toho nebe nedostanete. Zůstat dítětem. Zůstat juniorem. Co je na tom tak zvláštního? Když se nad tím zamyslíte, tak vlastně na těch dětech zas tak moc zvláštních dětí není. Já vím, že když potkáte třeba vaši známou, která zrovna veze kočárek, tak co udělá normální člověk? No jde k tomu kočárku, podívá se dovnitř a řekne, je, ty máš krásné dítě, že? Ale všichni víme, jak ty děti narozené vypadají, že ano, křivá hlava, výraz jasně vyjadřující, že fakt je úžasné být na tomhle světě, ksichtí se to na vás a je těžké pohledat novorozence, který je opravdu pěkný. Když časem zkrásní, jo, protože časem zkrásní, tak co začne? No začne, začnou řvát, vymrčovat si a brečet. A o skromnosti těch fakanů si také můžeme toho hodně říct. Egocentričtí od malička, dávat jim musíte učit, ne brát, to umí sami. A proč přesto představím tři věci, které prostě my dospělí nemáme. Tři věci, které my dospělí jsme ztratili, a čím jsme starší a v křesťanství zběhlejší, tak tím je ztrácíme víc a víc. A přitom pro ten náš křesťanský život jsou nesmírně důležité. Asi každý máme z dětství na svých půdách schované nějaké památeční věci. My jsme se častokrát stěhovali, tak jsme většinou půdu vyhazovali, ale některé věci si prostě berete sebou vždycky. A protože mám rád přikázání vizuální pomůcky, tak tři věci jsem z půdy vytáhl. Abych mohl ilustrovat, o jakých přednostech juniorů můžeme mluvit. První věc. Poznáte, co to je, že? Vy mladí asi ne, že? Dneska to vypadá i trošku jinak. Ale tohle v té době pampersek je pravá, poctivá plínka, kterou pokud jste ji dostatečně včas nevyměnili, tak velice rychle protekla. A tak co dělali maminky? Maminky zkoušely své děti co nejdříve naučit chodit na nočník, ale maličké dítě to prostě neumí. To maličké dítě to neumí, ono tu plínku potřebuje. A než se to naučí, tak to ukazuje na jejich nedokonalost, na jejich neschopnost. Já si myslím, že nedokonalost může být něco dobrého. Umění nedokonalosti. To je trošku takový protimluv. Jak může být umění být v něčem nedokonalý? Jaké to je umění něco neumět? A myslím, že v každé době existuje oblast, kdy něco neumíme, že ano? Ale víte, jaký je rozdíl mezi námi a dětmi? Víte, jaký je rozdíl mezi námi a dětmi? Děti na rozdíl od těch dospělých si nehrají na to, že mají všechno pod kontrolou. Děti na rozdíl od nás, dospělých, to přiznají, že to neumí. Nemyslí si o sobě, že mají moc. A jak by také mohli mít moc, že ano, jsou obklopený námi dospělými lidmi, kteří jsou vyšší, větší, silnější a ti dospělí jim velmi často dávají najevo. To ještě neumíš. Tady tohle nedělej. A čím je to dítě starší, tím hůř dokáže přiznat, že to tak je. Umění být nedokonalým. Já myslím, že to je jedno z nejtěžších umění, které my křesťané potřebujeme k našemu životu. Přiznat si, že i přesto, že Boha známe moc dlouho, přiznat si, že i přesto, že jsme seniori v křesťanské víře, par excellence, tak mi něco skutečně nejde. Stále s něčím zápasím. Přiznat si, že i v těch věcech, ve kterých jsem nikdy neměl problém, tak ten problém najednou můžu mít. Ztratit tu křesťanskou sebejistotu. To je prostě umění pro nás seniory. Víte, ještě že máme našeho milujícího Boha. Moje osobní zkušenost z posledního roku, když jste si příliš v něčem jistí, když jste přesvědčeni, že něco pro vás vůbec není problém, tak najednou vám ten milující Bůh dá takovou ťavku, že hned zjistíte, jak si stojíte. Já a víra, kterou nedokáže žádná situace v životě nalomit, a Bůh najednou promluví. Já a problém v odpuštění druhým, to jsem nikdy neměl. A Bůh najednou promluví. Bůh nás velice dobře učí uvědomění si vlastní nedokonalosti a juniority. A žel většinou to spíše bolí, než by to byla příjemná výuka. Uvedu příklad z Bible. Když se Jákobovi narodil poslední syn, tak dostal krásné jméno. Víte jaké, že? Benjamín. Co vlastně symbolizuje v té naší kultuře Benjamín? Benjamínek. No to je někdo, kdo je mladý, kdo je nezdralý, kdo je ještě tím juniorkem. A asi většina z nás, kteří jsme tady, víme, jaký význam skutečně má tohle jméno. Že to není skutečný význam tohohle jména. Když se totiž své matce Ráchel Benjamín narodil, tak to vlastně byla katastrofa. Protože díky němu Jákobova milovaná žena Ráchel zemřela. A když umírala, tak svého syna ještě stačila pojmenovat. A dala mu jméno Ben-Oni, což doslova znamená syn zmaru. Ale samozřejmě Jákob nechtěl, aby se jeho syn takhle jmenoval, přestože to přineslo takovou katastrofu do jeho rodiny, tak ho přejmenoval a řekl, ne, on se nebude jmenovat Ben Oni, on se bude jmenovat Ben Jamín, co znamená syn mé šťastné pravice, syn z daru. A přátelé, takhle je to vlastně i s námi. Bůh z nás často dělá Benjamínky, kdy se naše z Mary přeměňují ve zdar. Hlavně záleží na tom, jak my to počase chápeme. Jsme dokonalí, vše zvládáme, všechno umíme, protože jsme dospělí, nebo jsme stále těmi, kteří potřebují toto. Mezi námi za chvíli to stejně bude potřebovat všichni znovu. Je ale otázka, jestli si to přiznáme, že to potřebujeme, že nejsme dokonalí. Další věc z mých dětských vzpomínek už bude trošku příjemnější než tohle, ačkoliv dneska už ty pampersky jsou velmi příjemné i pro děti, ale tohle jsme všichni měli moc rádi, že? Obrázkové knížky Leporela. To je velmi příjemná věc. To jsme všichni milovali. Proč jsme to milovali? Protože děti prostě milují něco nového poznávat, něco nového, na něco nového dívat. A proto druhá věc, umění se stále učit. Děti se rádi učí nové věci, zkoumají své okolí, ptají se, proč a jak, a někdy to je fakt otravné, znáte to, a proč a co a tady tohle. Ale když se nad tím zamyslíte, tak vlastně celá ta jejich bytost těch dětí prostě volá potom, chci něco nového vědět, chci něco nového znát, nauč mě něco nového. A víte, to učení, to dětské učení je v něčem zvláštní. Při svém učení bývají strašně naivní. Oni opravdu věří tomu, co jim říkáte. Fakt, oni tomu věří. Zajímavé, že? Teprve až potom, když vyrostou, tak začínají věci zpochybňovat. Prostě malé děti jsou jako houba. Přijímají všechno. Všechno nasají. Stále se učit. Ze všeho, co se mi přihodí, se něco naučit. A důvěřovat tomu, že vše, co se na mě chystá, je pro moje dobro. Nespochybňovat Boží rady. Brát je takové, jaké jsou. Přátelé, pro mě osobně to je hrozně těžké. Být tak trošku naivní, že začnu důvěřovat, že ze všechno, co se mi v životě stane, je pro moje dobro. A že si ze všeho krásného, nebo ze všeho v mém životě můžu vytvořit jednoho dne takovou krásnou obrázkovou knížku. Nevím. Někdy to je trošku těžké. Ale je zajímavé, že i nevěřící lidé tomu takhle věří. Děkan Fakulty informatiky managementu Josef Hinek, ne Jaroslav Hinek, Josef Hinek, napsal knížku Umění neúspěchu, ve které mluví o vědě selhání. Selhání se dá vědecky zkoumat a hlavně se dá zkoumat, jak lze nezdary zužitkovat pro budoucí úspěchy. Všimněte si, i nevěřící lidé moc dobře vědí, jak důležité v životě jsou naše nedostatky a neúspěchy, protože nás někam posunují, dál a dál. A když my křesťané ještě k tomu dáme našeho Boha, který nad námi je, který nám v tom může požehnat, obrovsky požehnat, máme se stále co učit. Nenadarmo Ježíš nás nazývá jak? Učedníky, že ano? Tam v tom slově to už je. Stále se máme co učit. A abychom se dokázali učit i z věcí, které se nám v životě stanou. Krásný verš Římanům 8. kapitole 28. Vím, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha a kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Vím, jak těžké je tohle chápat. Možná, že znáte ten příběh, o kterém píše Max Lucado v jedné knize, kde popisuje příběh Andulky jménem Chippy, která měla jednou velmi špatný den. Začalo to tak, když se majitelka ptáčka rozhodla vyčistit její klec vysavačem, oddělala tu násadku a jen tak hubicí začala klec čistit. A asi víte, jak to dopadlo, že? Už byla skoro hotová. A když zazvonil telefon, ta žena se otočila, aby ho zvedla a než si uvědomila, Chippy byla pryč. Žena zalapala podechu, rychle vypnula ten vysavač, otevřela sáček a čipí, tam byla, stále naživu, trochu omráčená, celá od špíny z vysavače od prachu. A tak tu ženu napadla jediná správná věc, popadla čipí a běžela s ní do koupelny a pod sprchou ji začala umývat. Ptáka, jo. Představte si ptáka ve vodě, jak se mu to asi bude líbit. A když si uvědomila, že čipí je strašně promočená a třese se zimou, udělala to, co by každý soucitný majitel ptáku udělal, sáhla po fénu a pořádně ho tím horkým vzduchem vyfénovala. Chudák čipí nikdy nepochopila, co se jí vlastně stalo toho dne. Nakonec několik dní po traumatu reportér, který o té události původně psal, kontaktoval majitelku čipí, aby zjistil, jak se pták zotavuje. No, odpověděla majitelka, čipy už moc nespívá, jen tak sedí a zírá. Je možná, že i my lidé máme někdy pocity, že nás během chvilky někdo vysál, málem utopil a pak vyfénoval horkým vzduchem. A asi si potom vůbec nepískáme. Prostě nemáme šanci pochopit, že spousta věcí mohla být použita pro naši záchranu. A je velmi těžké se ze všeho toho něco naučit. A v téhle chvíli, přesně v téhle chvíli, bychom si měli vzít příklad z dětí. Oni mnohdy nepochopí smysl věcí kolem nás. Oni se prostě učí tím, že nasávají. Protože očekávají, že to je dobré se učit. Proč? Protože důvěřují. A to souvisí s dalším bodem. Poslední věc, kterou jsme jako děti měli moc rádi, a taky jsme se jí neradě zbavovali. Ano, je to dudlík. Znáte to, jak velmi jednoduché je dítě naučit na dudlík a jak velmi těžké je potom to dítě toho dudlíku zbavit, že? To asi znají všechny matky, pokud to někdy udělali. Jak děti na tom dudlíku jsou závislí. A proto poslední věc, umění závislosti. Děti jsou důvěřivé, jsou otevření, zranitelní, bez obav riskují, zejména v oblasti vztahu. Dítě musíte učit, aby nemluvilo s cizími lidmi, protože děti nevědí, že nemohou věřit všem. Očekávají přijetí, říkají si, co si myslí a řeknou i vám přesně, co si myslí. A z celého srdce věří, že cokoliv vám řeknou, bude přijato s láskou a důvěrou. Důvěra, že to se mnou někdo myslí stále dobře. Stále dobře. Důvěra, ať se stane cokoliv, to je věc, kterou vlastně se člověk může naučit. Pravdou je, že jsme nikdy neměli větší přístup k informacím jako v dnešní době, ale nikdy jsme nebyli tak unaveni z informací. Dnes s rozvojem umělé inteligence a různých způsobů, jak lidi oklamat, je velmi lehké všechno sfalšovat. Kdysi dávno lidé říkali, budu věřit jenom tomu, co vidím, na co si sáhnu. Dnes už ani tomu nemůžete věřit, protože to, co vidíte, mnohdy nemusí být opravdu skutečné. A tak proč dneska důvěřovat? Proč důvěřovat? A přesně tady v tomhle jsou děti jiné. Oni se neptají, proč důvěřovat. Oni prostě důvěřují. Já moc toužím potom, abych tohle dokázal. Jak říká přísloví 3. kapitola, 5. verš. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Jsou otázky, na které nemáme odpověď, jsou problémy, které neumíme vyřešit. A přece můžu věřit, že na to nejsem sám, že jsme dva. Závislost na Bohu. Někomu se to možná může zdát naivní, někomu se to může zdát dětinské, ale někdy je to jediná cesta, jak z bezvýchodné situace vyjít. Jak jsem říkal na začátku, růstu nezamezíte. Všichni nějak rosteme, všichni se někam posunujeme a někdy je to velmi dobré. Například v mém oboru zůstat juniorem, to se ani nemůže stát, ale v křesťanském životě se od juniorů můžeme mnohé něco naučit. Tento pán, Robert Fulghum, napsal knížku, kterou jste mnozí z vás četli, která má krásný název, který vyjadřuje všechno, co je v ní. Všechno, co opravdu potřebují znát, jsem se naučil v mateřské školce. A možná je to pravda. Bible k tomu dodává ještě, že jako junioři s uvědoměním si své vlastní nedokonalosti a závislosti na Bohu můžeme zde prožít krásný život. A nejen to, ale můžeme společně dojít jednoho dne do Božího království. Jako děti. Zůstat prostě dítětem. Ještě jedna věc je ale k tomu potřeba. Tomu, aby se někdo mohl zůstat dítětem, tak prostě potřebuje mít rodiče. Někoho, kdo se o něho stará, kdo ho chrání, kdo ho miluje. A můžeme si stokrát chtít vrátit do dětských let, ale nikdy se nám to nepodaří, pokud tu nebude nikdo, kdo by se nás jako matka a táta ujal. Být dítětem, to není jenom nějaká psychologická hra, kterou si člověk usnadní život. Být dítětem je možné jenom proto, že je Bůh ochoten nás tu jako dospělé mít na starost a být naším tátou. A tak možná, když se zase za nějakých těch 20 let zase potkáme, tak si moc přeji, abychom jako jeho děti svého tátu ještě více poznali a pochopili. Amen.